Уважаеми представители на средствата за масова информация, току-що приключи поредното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, на който бяха обсъдени пакета от финансови закони, свързани с промените в закона за корпоративно подоходно облагане и следващите и съпътстващи промени в закона за доходите за физическите лица, закона за местните данъци и такси, закона за данъчно-осигурителен процесуален кодекс, закона за данъка по ДДС и закона за счетоводството. Всички тези закони, както и закона за юридическите лица с нестопанска цел, бяха променени съответно в преходни и заключителни разпоредби. Мога да ви така уведомя и да поздравя колегите за единодушното одобрение на внесения законопроект. Така че имаме едно така успешно заседание. Рядко се случва, но този път е факт. Имаше предложения, внесени от, както от работодателските организации, така и от синдикатите, които са в писмен вид, съответно предложени са на вносителите, ще бъдат взети предвид, а някои от тях ще бъдат внесени като предложения през народни представители. Първият и най-сериозен случай, това е исканите, основателни искания за промяна на закона за счетоводството, които промени са свързани с намаляване на прага по отношение на одитирането на фирми и също така отпадането на задължителното одитиране на търговски дружества в зависимост от тяхната регистрация, дали са акционерни дружества или не. Това са едни основателни искания, които бяха подкрепени от всички работодателски организации, както и от синдикатите. Лично аз ще предложа на обсъждане в сряда на заседанието на Министерския съвет тези предложения и също така ще настоявам същите да влязат и през Народното събрание като допълнение към законопроекта, тъй като те ощетяват с около 18 милиона ли? 13 милиона ощетяват средния и дребния бизнес, което не е в синхрон с общата програма на коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти за намаляване на данъчната тежест и съответно на намаляване на административните ограничения и затруднения за бизнеса. Имаше и други предложения, ще оставя колегите да си ги изложат, които бяха направени. Те са свързани с различни закони, с закона за местните данъци и такси и така нататък. Но като цяло още веднъж в заключение мога да ви информирам, че заседанието протече делово и при един добър дух на съгласие и одобрение на внесения законопроект. Благодаря ви.
Първо искам да започна да благодаря на председателя на съвета господин Симеонов за конструктивната работа. Позицията на работодателите във връзка с закона за счетоводството, а именно това е случка, която се случи още преди 2 години, е категорична и всъщност ние подкрепяме днешния законопроект под условие и силно се надяваме да бъдем този път чути. Става дума за праговете, при които трябва да се извършва задължителен одит. Има европейска директива, която много ясно се посочва, че малкият бизнес не подлежи на такъв, тъй като това създава излишна тежест. И затова ние сме внесли законодателно предложение за промяна. Вместо да бъдат в Европейския съюз, праговете са съответно 8 милиона за оборот, 16 милиона и после 50 души заети. У нас праговете са сведени до 2-4 милиона, което е неадекватно и нашето предложение да бъдат дигнати на 4-8. Съответно, това би означавало, че близо 6500 фирми, малки фирми в България няма да има нужда да правят задължителен одит. Също така няма европейска директива и няма европейско изискване, в зависимост от вида регистрация, юридическата форма на предприятието или на дружеството, то да подлежи на одит и не искаме това да бъде премахнато и сме внесли съответните предложения. Искам да ви уверя, че работодателите в България няма да оставят този въпрос така И за разлика от миналия път, когато се случи между две четения, няма да допуснем сега да се случи подобно нещо, тъй като считаме, че това е възможно най-арогантното и грозно потъпване на преговорния и договорния процес и диалога в обществото, а също така е буквално казано е едно неправомерно облагодетелстване на много малка група хора. Става дума за аудитори. Работа за тях има достатъчно, но тази работа не трябва да бъде свързана с незаслужена тежест върху малкия бизнес. Благодаря ви.
Извинявайте, пропуснах да ви информирам, че с единодушно решение на всички работодателски организации председателът на Българската стопанска камера господин Радосвет Радев е избран за заместник-председател на Тристранния съвет за Национална съвет за тристранно сътрудничество. Сега му давам думата в качеството му на председател на Българската стопанска камера.
За мен това е премиера. За първи път участвам в такова заседание. Аз съм впечатлен от единодушието. Моето обяснение е, че всички екипи и на социалните партньори, и на синдикатите, и на Министерство на финансите, и работодателските организации са работили доста сериозно. Постигнатото съгласие не е конформизъм. Постигнатото съгласие е заради това, че всички ние видяхме смисъл от тези промени. Разбира се, голяма част са и европейска директива, но и трябва да отбележи нещо много древно, например, това е предложение на Стопанската камера, отпадането на един безмислен документ, който от 2020 година се приема, че вече не е нужно да се издава. Дори и такова малко облегчение, вярвайте ми, е стъпка напред да направим по-прозрачна бизнес средата, за да могат работодателите да мислят само как да увеличават бизнеса си, да плащат високите заплати на работниците, за да могат и синдикатите да са доволни. Това, разбира се, не означава, че всичко е прекрасно. Ние имахме остра позиция, българските работодатели, по повод случилата се миналата седмица среща между синдикатите и изпълнителната власт, която е досежно увеличаването на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000. Лева, искам да ви кажа, че работодателите са изключително загрижени за това, защото срещата е между всички онези, които няма да платят тази сметка. Синдикатите и правителството, но платец е българския работодател. Хубавото, което в крайна сметка, в края на заседанието получихме като уверение, че се разчита позицията на българските работодатели да бъде артикулирана в подобна аналогична среда, така каквато е била тази и с синдикатите. Благодаря ви.
Давам думата на представителя на Подкрепа, госпожа Григорова.
Здравейте и от мен. КТ Подкрепа в общи линии подкрепя така направените предложения за изменения в данъчните закони. Той не е един, те са няколко. С единственото съображение, че според нас е редно да бъдат в отделни законопроекти, за да се постави акцент върху всеки един от тях. Подкрепяме също така направените предложения за изменения в закона за данъците върху доходите на физическите лица, това, което беше споменато и преди малко, тъй като издаването на служебни бележки от 2020 година вече няма да бъде задължително. Електронно ще бъде предавана информацията в НАП и електронната данъчна декларация вече ще бъде попълнена, когато лицето влезе за да я подаде, което е чудесно. Това, освен премахване на административна тежест за работодателите, е премахване на административна тежест и за работниците. Има и екологичен ефект, тъй като няма да се изразходва хартия, която не е нужна. Същевременно не можем да не отбележим, че има някои промени в закона за местните данъци и такси по отношение на облагането на автомобилите, които ще натоварят по-нискодоходните групи. Така прави впечатление по-сериозното натоварване точно за 15-годишните автомобили, като в обсъждането в комисия смятахме, че това е по-скоро техническа грешка, но се оказа, че и в финалния вариант на законопроекта остава. Какво е увеличението за тях? Около 30%, поне по отношение на компонента на това от колко години е регистрирана колата. Другото наше съображение срещу промените в тази област е отпадането на облекчението за катализатор. Категорично не приемаме твърдението, че е невъзможно да се установи има или няма катализатор колата, тъй като всяка година преминава през годишни технически прегледи, където това се установява. И ако някой има съмнение, че техническите прегледи не се провеждат както би трябвало да се провеждат, то по-скоро е въпрос на контрол, а не на премахване на облекчението за гражданите, които са направили инвестиция в автомобила си. И на последно място, но не по важност, както чухме преди малко, някои така промени, казват лобистки, така натоварват бизнеса с 13 милиона лева. Ние гласувахме за, съгласихме се с това, че тези промени трябва да бъдат върнати, т.е. да не натоварваме бизнеса с 13 милиона лева за ненужни одити. Същевременно трябва да подчертаем, че от 2008 година действа плосък данък без необлагаем минимум, който натоварва непропорционално много ниските доходи, именно минималната работна заплата. А там така, размера на приходите в хазната, които идват именно от бедните български граждани, е около милиард. И затова за пореден път настояхме миналата година, направихме гражданска инициатива, тя беше подкрепена от 30 000 български граждани за връщане на необлагаемия минимум и въвеждане на диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост. Надяваме се, както господин Симеонов пое така ангажимента да направи предложенията, които засягат бизнеса, така да се намери и представител на правителството, който да направи предложения, които да облегчат българския гражданин въобще. Благодаря ви.
Давам думата на господин Томев, заместник председател на КНСБ.
Съм заместник председател, главен икономист. Благодаря. Уважаеми колеги, за да не се повтарям, КНСБ приема целият пакет от данъчни изменения, като счита, че в преобладаващата си част той е полезен както за бизнеса, така и за гражданите. Очевидно има някои дребни неща, които биха могли да бъдат коригирани. Ние подкрепяме като цяло внесената екокомпонента при данъчното облагане на колите. Разбираме, че това ще натовари по-нискодоходните групи, които карат стари автомобили, но посоката, към която се върви, в крайна сметка е вярната. Считаме, че правителството все пак е възприело един по-равномерен подход, от гледна точка на това, че не се прави рязък скок в това преразпределение. От друга страна се дават редица други облекчения, свързани с до сега с загуба на време, с загуба на пестеяне на нерви и така нататък, свързани с данъчното облагане, с служебните бележки, с попълването на декларации и така нататък. Всички тези неща са положителни, за това като цяло ние приемаме този пакет, но изказваме още веднъж така нашите съжаления, че заедно с необходимите промени в данъчното законодателство няма нищо като инициатива по отношение на промяна на философията на данъчното облагане, модела на данъчно облагане, който, както каза колежката, фактически спомага за задълбочаването на социалните неравенства, а не за тяхното решаване. Затова ние в нашето становище сме дали и конкретните предложения по отношение на въвеждането на необлагаем минимум, по отношение въвеждането на правила при определението на минимална работна заплата, съотнесена към максималния осигурителен доход и както възприемането на едно по-справедливо данъчно облагане от гледна точка на съотношението преки косвени данъци, което в момента е в изключителна тежест на средно и нискодоходните групи. Това са нашите бележки. Като цяло ние приемаме пакета, но с тази забележка към правителството, че фактически не се прави нищо по посока на облекчаване доходите от труд и тяхното данъчно облагане, както и преодоляване на съществуващите огромни социални неравенства. Благодаря.
Благодаря ви. Някакви въпроси имате ли? Какво защо? Ага. Не е имало коалиционен съвет, защото не беше проведена съответната организация. За това, в смисъл, че не бяхме уведомени. Аз бях тук, но нямаше. Това е обяснението. Какъв кръг лица ще бъдат засегнати, аз не мога да отговоря, тъй като не съм подготвял документите. Не мога да ви отговоря от гледна точка на правителството. Ако някой друг може да заповядате.
3 милиона са в момента автомобилите в България. Чакайте малко. Извадете от тях последните 5 години се купуват средно 30 000 нови автомобила. Значи това 5 по 30 са 150 000 автомобила, които са на възраст приемливо нови. Остават 2 милиона 850 000, от тях към 350 000 са в възрастта 5-10 години. Значи всичко, което е над 10 години е в обхвата. Около 2 милиона и половина.
Аз все пак ви препоръчвам да си направите една по-точна справка, да хвърлите някоя бомба, която да се окаже после невярна. Други въпроси? Днеска не е имало коалиционен съвет. Не е провален. Може да има утре. А на първия въпрос отговарям да. Други въпроси. Не можах да чуя още веднъж. Предстои, има си всички етапи, които предстоят да бъдат извървени, за да се стигне до съответното законово решение в тази посока. Значи има си тристранен съвет, има комисии към тристранен съвет, има комисии от Народното събрание и така нататък. Преклено рано е още, за да се говори по повод на едно обсъждане, от което за сега не следва нищо. Просто са обявени някакви намерения, даже ако се спомните, те не са обявени даже. Тези намерения не бяха обявени тук от брифинга. Запознахме ви с другите намерения на правителството, така че да говорим за нероден Петко ми се струва малко прибързано. Други въпроси. Случайно, вероятно закъснявате, но повода на брифинга е друг. Други въпроси имате ли, свързани с тристранния съвет? Благодаря ви. Приятен ден.
Предполагам, че има и други ангажименти. Имаше убийство. Не сме се чували с Борисов, за да ви отговоря конкретно. Но при нас коалиционните съвети не са заковани точно в определен ден и в определен час. Така че не трябва да се търси някаква драма и някакъв сериозен разлом в коалицията. Няма такова нещо.
А не сериозен разлом? Защо не потърсите?
Все пак съм тук за сериозни въпроси, а не за несериозни въпроси.
А може ли да отговорите сега на този въпрос?
На кой въпрос?
Дали споделяте на вашия коалиционен партньор?
Сега няма да ви отговоря на този въпрос. Не, не искам да коментирам.
Той ви обидам, защото не сте го потърсили за случая с съпругата му. Защо не го потърсите?
Няма никаква логика в това. Значи министър, който е избран преди седмица, десетина дена, и за който точно господин Сидоров се изказва, че е професионалист, сега да му се иска оставката за това, че нещо е станало или не е станало с неговата съпруга, не мисля, че е редно. Така че не споделяме от такова искане за освобождаване на министъра. По принцип знаете, че съм резервиран по отношение на всички прибързани оставки. Аз не съм човек, който вижда решението на всички въпроси чрез оставки. И повтарям, продължавам да повтарям, докато съм на тази позиция, че в България административният потенциал е на изчерпване. И трябва много да се внимава с смените, не само на министрите, но и на професионалистите.
Ще разговаряте ли с господин Сидоров, за да го разобедите?
Да?
Да, разговаряхте ли с господин Сидоров?
И вие същия въпрос. Други въпроси?
Вие ме очаквате. Той ви е обиден, че не сте разговаряли с него. Отново става дума за нарушения диалог в коалицията.
Някакъв въпрос имахте ли към?
Добре, за убийството. Имате ли някаква информация в Русе нещо?
Информация нямам. Това, което е известно и на всички вас, че става въпрос за зверско убийство и че става въпрос за Убийство, при което има доста останали доказателства и улики, остава полицията да си свърши работата. Не е някакво добре подготвено обмислено убийство, планирано предварително, с взети мерки за премахването на уликите. Така че това е по-скоро някакво случайно убийство, но винаги се пазя в такива случаи да давам прибързана оценка, защото видяхте напоследък колко прибързани оценки не се потвърдиха. Нали, така беше и с репортера Димитър Варбанов, една прибързана подкрепа, за всъщност за една манипулация. Така може да се окаже примерно и някой друг инцидент скорошен. Така беше с доктор Димитров, така беше с убийството на невинното момче от Враца, което скочило със сметанен бокс да прибива двама хора, които му пресекли пътя. Така че не трябва да се бърза в такива случаи. Не трябва да се бърза и със слоги.
Там има ли
развой, че казвате не трябва да се бърза?
За сега няма развой, но не мисля, че трябваше предварително да се намери, да се обяви публично като причина още в първия ден качеството на пътната настилка. Аз искам да попитам част от вас, тези, които лансирахте тази теза. Когато излезе лабораторната проба, излезат изследванията, резултати от изследванията и се оказа, че пътната настилка е съгласно българския държавен стандарт, какво ще правим тогава? Най-сетне, може би, ще трябва да признаем, че може би, пак не прибързвам, но може би, причината е само единствено в шофьора, който се е разсеявал и на един никакъв завой е блъснал автобуса в една, във втора кола, рязко е завил надясно и е избил тези 19 човека. Да, човек изглежда добре, предизвиква съчувствие, състрадание, но фактите са факти. Нека да изчакаме, да не прибързваме с тези оценки.
Аз имам един въпрос.
Същото нещо е с убийството на Вероника.
Имам въпрос, свързан с данъците. В програмата на Обединени патриоти, когато бяха изборите миналата година, нямаше ли идея за различен вид данъчна философия? Хайде така да го
да, имаше,
намаляване
да.
На необлагаемия, въвеждане на необлагаем минимум, въвеждане на различни ставки по доходния данък. Мисля, че говорихте тогава и за ДДС. Възможно...
Хайде по-кратки въпроси. Ако давате отговор, аз да не говоря въобще, нали? Само ме снимайте така като картинка. Да. И вие говорете. Еми да, имаше го това нещо, но в край на краища, когато си в коалиция, и то в коалиция в съотношение 1:3.5, нормално е да отстъпиш от някои от своите позиции, за да все пак за да влязат повечето от твоите искания в общата програма, което и направихме. Ние отстъпихме от тази позиция. Така е. Признавам го, не го отричам.
Колко е прага за този одит задължителен? Така и не стана ясно, и за срещу който работодателите толкова се вълнуваха и вие лично поехте ангажимент да отпадне.
Ами трябваше да е 8 милиона, сега е 4 милиона.
Ама какво 8 милиона?
Ами 8 милиона лева. Оборот. При такъв оборот, съгласно европейските директиви, трябва да бъде минимален оборот, при който трябва да се извършва одит. В България се извършва при 4 милиона. Не е редно, разбирате ли. И много фирми са подложени, защото колкото по-слизате надолу от гледна точка на оборота, толкова по-голям брой страдат фирмите, защото огромният брой в България фирми са всъщност дребни фирми. И когато са подложени на някакво допълнително административно изискване, да им се извършва одит, това означава разходи, това означава договори с одитори, това означава счетоводство да имаш и ти, което да подготви документи на одитора. И не такива безмислени разходи, които не са обосновани, които товарят бизнеса. Само и само, за да могат аудиторите да приберат и ни 13 милиона повече.
И ви лично се ангажирахте да го внесете?
Да, разбира се, да. Аз също съм до голяма степен засегнат като собственик на няколко фирми.
Необлагаемия минимум, на който настояват синдикатите за пореден път, виждате ли го някога да се случи? Очевидно, следващата година няма да е.
Еми, за сега не го виждам. Пак е въпрос на диалог, на обсъждане, как да говоря от името на колективни органи. Нито мога да говоря от името на правителството в момента, тъй като този въпрос не е обсъждан за тази година, няма как да стане. Нито мога да говоря от името на Тристранния съвет.
А как гледате на това, че в година с местни избори местната власт ще трябва да вдигне на практика данъците за голяма част от партнерите на автомобили, които са остари?
И за имотите облегчени от това също.
Значи има изисквания, които са продиктувани от европейски директиви. Вие знаете, че не заплашва санкция за чистотата на въздуха, на атмосферния въздух. Така че това, което трябва да се направи, ще се направи. То по същия начин се предлагат и репресии спрямо крупния бизнес. Имам предвид електропроизводството от топлоцентралите. Няма как, просто ние сме принудени. Ние сме член на Европейския съюз и трябва да спазваме директивите и нормите в този съюз. Добре?
Но тези 2 милиона и половина, 3 милиона...
Абе, някой тук не мърда да зададе въпроси.
Почти армия.
Да.
Може ли да кажеш, ако те излязат да недоволстват,
Това няма ли да застраши?
Къде е телевизия с карта, че не виждам?
Ма добре, добре да
покажа. Къде заминаха? Какъв ужас! Проблем? И аз съм останен да бъде изяден от вълците.
Обсъждам ли името на Светлозар Лазаров?
Няма ли да запитате? Нещо за добри новини, нещо да научите така?
Не, за Светлозар Лазаров. Да ни кажете за Светлозар Лазаров. Трябва ли да се върне отново като главен секретар на МВР?